Markus kapitel 6, første del. 6:1. Så tog Jesus afsted derfra og kom til sin hjemby, og hans disciple fulgte med ham. Og da det blev sabbat, begyndte han at undervise i synagogen, og de mange tilhører blev slået af forundring og spurgt, hvor har han alt det fra? Hvad er det for en visdom, der er givet ham? Og hvad er det for mægtige gerninger, der sker ved hans hænder? Er det ikke tømmeren, Marias søn, og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon? Bor hans søstre ikke her hos os? Og de blev farvet på ham. En rabbi, som Jesus var, altså en lærer, var ikke som sådan uddannet på en skole eller et universitet, hvor han kunne komme og sige, her er mit eksamensbevis fra det her universitet. Men han var lærling af en mester, ligesom håndværkere var det, og ligesom håndværkere stadigvæk er det i dag. De stod i lære hos en mester. Husk på, at Paulus kom heller ikke med et eksamensbevis fra universitetet i Jerusalem, men han var oplært af Gamaliel. Jesus han forlod sin hjemby, hvor han var tømrer. Han var tømrer, ligesom hans far var tømrer. Og måske overlod han tømrerforretningen til en af sine brødre. Måske var de allerede tømrer. Men da han kommer tilbage, så kommer han tilbage som rabbi, altså som en lærer med et følge af disciple. Vi husker fra Markus 1, at folk var forundret over Jesu lære, der står i Markus 1, 21. Så kom de til Kapernaum. Da det blev sabbat, gik han straks ind i synagogen og underviste, og de blev slået af forundring over hans lære, for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. Så Jesu undervisning var i sig selv unik. Og her i vers 3, der ser vi, at de først bliver forundret, og så forarvet. Det er fint, når de bliver forundret. Det gjorde alle, der hørte Jesus. Men hvorfor bliver de forarvet? Først og fremmest tror jeg, at det er fordi, han har disciple med tilbage. Det her, det gør det officielt, at Jesus han har slået sig ned, eller ikke slået sig ned, men han har sat sig selv op som rabbi. Han mener selv, at han er rabbi, og han har endda disciple. Og den er måske lidt svær at sluge for de her, der kender ham som tømmer. Og så begynder han at undervise, og folk bliver slået af forundring over den myndighed, han taler med, så han underviser endda anderledes end de andre rabbier. Og så måske det mærkeligste her. De mægtige gerninger, der sker ved hans hænder, det er med til at farve dem. Jesus, hvem har sagt, at du må gå rundt og helbrede og lave mirakler? Hvem har givet dig lov til det? Den slags sømmer sig ikke for en tømmer. Og der kunne skrives stolpe op og stolpe ned om de mirakler, Jesus han havde gjort andre steder. Og de havde helt sikkert også hørt om det. De havde hørt om, hvad Jesus havde gjort rundt omkring. Men i det, de ser og hører det selv, så bliver de forarvet. Og de tror sikkert selv, at de rammer hovedet på sømmet, da de siger, jamen, du er jo tømmer, og du er din mors søn. Du er jo ikke oplært rabbi her. Du kan jo ikke komme og sige, ham her har oplært mig, og så er du din mors søn. Og der er ikke nogen af de ting, der er ment som et kompliment. Det er ikke ment som et kompliment, at han er tømmer. Det er bestemt ikke ment som et kompliment, du siger, når de siger, at det her det er Marias søn i den kultur her. Så hvor har han det her fra, de her ting, han går og siger? Hvad er det for en visdom, der er givet til ham, spørger de? Hvor er hans kant-teol-diplom? Hvem har valideret ham? Hvem har sagt god for ham? Men vi ved, hvem der har sagt god for ham. Vi ved, hvem der har sagt god for Jesus. Vi husker, at Johannes Døber, der har som formål med sin tjeneste og som formål med sit liv at pege på Jesus og bane vejen for Jesus, han modvilligt døber Jesus i starten af Markus evangeliet. Og så læser vi Markus 1, 10. Straks, da han steg op af vandet, så han himlene flænges og ånden dale ned over sig som en due, og der lød en røst fra himlene. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Et af de steder i Bibelen her, hvor hele treenigheden er samlet. Faderen taler, Helligånden kommer ned som en due, og Jesus er der selvfølgelig selv. Så hvem har valideret Jesus? Det har den treenige Gud. Og hele den treenige Gud er til stede. I vers 4. Men Jesus sagde til dem, en profet er ikke miskendt, undtagen i sin hjemby og blandt sine slægtninge og i sit hus. Og han kunne ikke gøre nogen mægtige gerninger der, bortset fra, at han lagde hænderne på nogle få syge og helbredte dem. og han undrede sig over deres vantro. Så gik han omkring i de omliggende landsbyer og underviste. En profet er ikke miskendt, undtagen i sin hjemby og blandt sine slægtninger i sit hus. Jesus, han citerer, hvad der højst sandsynligt var et helt almindeligt ordsprog eller den tids visdom. Og så står der, han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning der. Husk lige på, hvor vildt det er. Nu har vi læst nogle gange, Jesus han bare går og helbreder til højre og venstre. Men der er ikke nogen andre, der gik og helbredte. Selv lægerne kunne ikke bare lige helbrede folk. I bedste fald kunne lægerne hjælpe folk til selv at helbrede sig selv. De havde ikke nogen patologi, ikke nogen sygdomslæger. Så det, at Jesus han gik og helbredte uhelbredelige mennesker, fuldstændig med det samme, uden nogen rekuperationsperiode, uden nogen restitutionsperiode i hvert fald. Så ligesom vi så det i foregående kapitel 5, med kvinden med blødninger, der straks var rask, og synagogesforstanderens datter, som lå syg og endda var død, og han helbreder hende, og bam, så går hun rundt over det hele, står der. Det var sig selv et mirakel. Så når der står, at han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning der, så er det fordi, at man måske er blevet lidt for vant til, at han bare går og helbreder hist og pist. Det, at han helbreder folk, det burde være absolut et mirakel for hans egen, for den egen, han kom fra. Det burde have været et mirakel, de så, som validerede, hvad han gjorde og hvad han sagde. Det er ikke fordi Jesus han er bange for at forhøvle, at han ikke gjorde nogen mægtig gerning der, som der står. Men Jesus han ønsker ikke at tvinge nogen til tro. Vi ser nogle gange, Jesus han arbejder, eller vi ser ofte, at Jesus han arbejder med folk, der har tro. De kommer og siger noget, og i tro gør de et eller andet. Kvinden i foregående kapitel, der i tro rørte ved hans kappe, og bam, hun blev helbredt. Selvfølgelig ikke, fordi hun rørte ved hans kappe, men fordi hun handlede i tro. Og det gør Jesus også klart for hende. Jairus, synagogeforstanderen, der i tro kommer til Jesus og siger, jeg ved, at du kan gøre noget. Og da hans datter er død, jamen så siger Jesus, han ved godt, at han måske ikke har tro til, at hans datter bliver helbredt nu, hvor hun er død, og siger han, frygt ikke, tro kun. Så Jesus arbejder med tro. Han arbejder også der, hvor der er meget lidt tro. Og nogle gange ser vi, at han arbejder der, hvor der ikke er nogen tro. Men vi ser ikke, at han arbejder med vantro. Altså den her attitude, der siger, jeg vil ikke tro lige meget, hvad du siger og hvad jeg siger, så vil jeg ikke tro. For Jesus kunne godt have tvunget dem til at tro. Det var det, som nogle af os måske ville have gjort, hvis vi havde muligheden for sådan noget, jamen så havde vi da bare kaldt ildkugler ned fra himlen og rejst alle de døde nogensinde, der havde været døde den egen op, så de kunne gå rundt og også sige, at det er vist rigtigt nok, hvad han siger. Og så havde der ikke været noget valg til sidst. Men Jesus, han tvinger ikke nogen til at tro. Det, der undrer mig, det er, at Jesus, han kan undre sig. Han undrer sig over deres vantro her. Jeg tror, det betyder, at Jesus han med de ord, han har givet, de ord, han har sagt og de tegn, han har gjort, har lagt et tilstrækkeligt grundlag her, for at de burde komme til tro, for at de burde tro på ham. Men det gør de ikke. Det er en utrolig vantro, de har. En utrolig vantro. Selv Jesus undrer sig over det. I vers 7. Jesus kaldte de 12 til sig og begyndte at udsende dem 2 og 2. Og gav dem magt over de urene ånder. Og han forbød dem at tage noget med sig på rejsen, bortset fra en stav. Men ikke brød eller taske, og heller ikke penge i bæltet. Dog skulle de have sandaler på, men de måtte ikke tage 2 kjortler med. Og han sagde til dem, hvor som helst de kommer ind i et hus, der skal I blive boende, til I rejser videre. Og er der et sted, hvor de ikke vil tage imod jer, eller høre på jer, så går derfra og ryst støvet af jeres fødder, som et vidnesbyrd mod dem. Så drog de ud og prædikede, at folk skulle omvende sig. Og de uddrev mange dæmoner, og de salvede mange syge med olie og helbredte dem. Husk, hvordan i kapitel 3, kort efter farisæerne og herodianerne, dem der var loyale over for Herodes, de planlagde at slå Jesus ihjel, så skriver Jesus i en vis forstand sit testamente, ikke på papir, men på 12 af hans tætteste elever, som han så går i gang med at træne. Og rent organisatorisk er det det vigtigste, Jesus han gør, i det han sikrer sig, at evangeliet bliver prædiket, og kirken bliver grundlagt via hans 12 udsendte her. En disciple, eller matetes på armæsk, er en elev eller en lærling. Så ligesom Paulus var disciple af Gamaliel, og Johannes Døberen havde disciple, og Jesus havde disciple, så var det en lærling, en der stod under en rabbi. En apostoloi, og på armæsk, så vidt jeg kan se, en shalia, betyder en udsendt. Men en udsendt med udsenderens autoritet, måske ligesom en diplomat. Så Jesus har en masse disciple, og han har så tidligere udvalgt de her 12 og gjort dem til apostle, som vi læste. Vi ved ikke så meget om deres budskab, andet end de prædiker omvendelse, og de uddriver dæmoner, og de tager sig af de syge. Og det gør de så uden Jesus nu. Så han har sendt dem ud. Nu siger han, nu har I været hos mig noget tid, eller sammen med mig, og nu er det på tide, at I lige prøver kræfter med tjenesten alene. Ligesom sådan en praktikperiode her. Når der står salve de syge, så var olivenolie, og det er det altid, når der står noget med olie her, så er det olivenolie. Det var velkendt for sine medicinelle egenskaber. Det var helt almindeligt, at man masserede sår, eller udslæt ind i olie, eller masseret i olie. Men olie blev også brugt til en rituel salvelse, hvor man salvede folk rituelt. Olie, selvfølgelig et symbol på helligånden. Så venten der taler om en rituel salvelse, hvor man gør en handling i tro. Det er jo selvfølgelig ikke, fordi vi tror på, at hvis man propper noget olie på panden af nogen, jamen så er det olien, der på en eller anden magisk måde helbreder nogen. Men det er en handling i tro, ligesom kvinden, der rører ved kvasten på Jesu kappe i tro. Det er bare en handling i tro, andet er det ikke. Det er klart, hvis man begynder at sætte sin lid til ritualer, så skal man slet ikke have dem. Men enten der er tale om en rituel salvelse, altså en handling i tro, med olien som symbol på helligånden, eller om det er sådan praktisk medicinsk hjælp, så tror jeg, der er plads til begge dele. Det er ikke forbudt, hvis man er udsendt eller ser sig selv som missionær, så det er ikke forbudt at bruge læger eller medicin. Vi ser tit, at missionærer har medicin med, når de kommer ind i et område. Husk, at det her det er skrevet til folk i en tid uden en troværdig lægestand og med mangel på ressourcer, så det her kan lige så vel være, at de beder for folk at helbrede dem, og de bruger olie i den forbindelse, men også, at det kan være praktisk almindelig hjælp, de giver. Der er plads til begge dele. Vers 14. Kong Herodes hørte om Jesus, for hans navn var blevet kendt, og folk sagde, det er jo hans døber, der er stået op for de døde, og derfor virker disse kræfter i ham. Men andre sagde, det er Elias. Og andre igen sagde, det er en profet, ligesom en af de gamle profeter. Da Herodes hørte det, sagde han, det er Johannes, jeg er halshugget, han er stået op. Herodes har på det her tidspunkt aldrig selv set Jesus. Men hvis ikke før, så i hvert fald efter apostlene bliver udsendt, er Jesu navn blevet så kendt, at også Herodes hører om ham. Vi kan ikke tro andet end apostlene, de gør alt, hvad de gør i Jesu navn. De går rundt og gør nogle ting, og selvfølgelig gør det i Jesu navn. De uddriver dæmoner i Jesu navn, de helbreder i Jesu navn, og de kommer i Jesu navn, de prædiker i Jesu navn. Så Jesu navn er blevet kendt i hele området og uden for området. Og Herodes han konkluderer, at det her det må være Johannes Døberen, som han er halshugget. Og det er måske ikke så hovedløs en konklusion, som det lige kan lyde til. For folk havde med ret bemærket, at Jesus han ikke blot var en ny profet. Det var ikke ligesom, det var ikke på samme måde som de profeter, de havde set før. Det var ikke på samme måde som Johannes Døberen heller. Der var noget nyt ved ham her. Så en af teorierne var, at det var Johannes Døberen, der var kommet tilbage fra de døde med overnaturlige kræfter. Der var også nogen, der sagde, at det her det er en profet, ligesom de gamle profeter. Der er nogen, der sagde, at det her det er Elias, der har lovet, at han skal komme. Men nogen sagde, og det her var en af teorierne, der var blandt folk, det her må være Johannes Døberen. han er kommet tilbage fra de døde, og derfor, fordi han er kommet tilbage fra de døde, har han selvfølgelig overnaturlige kræfter. Det ved enhver, der har set Mumien eller nogle af de der gyserfilm, man ser. Lige så snart nogen kommer tilbage fra de døde, så har de selvfølgelig overnaturlige kræfter. Det er logisk, og det er den teori, vi ser her i vers 14. Johannes var nemlig blevet fængslet og siden henrettet af Herodes, som vi læser i vers 17. Herodes havde nemlig lavet Johannes gribe og lægge lænker og fængsle på grund af Herodias, sin bror Philips hustru, fordi Herodes havde giftet sig med hende. For Johannes havde sagt til ham, du har ikke lov til at have din brors hustru. Og Herodias var ude efter ham og ville ham slået ihjel, men hun kunne ikke. For Herodes var bange for Johannes, da han vidste, at han var en retfærdig og hellig mand. Så han holdt hånden over ham, og hver gang han hørte på ham, blev han meget anfægtet, men han hørte gerne på ham. Læg mærke til, at der står, det er på grund af Herodias. Herodias er Herodes kone. Men her i Bibelen, der står der, det er hans brors Philips hustru. Og så står der ganske vist, men Herodes havde så giftet sig med hende. Han har altså snuppet sin brors hustru og giftet sig med hende. Og her, der er det ligesom om, skriften ikke erkender deres ægteskab. Altså, han har snuppet sin brors hustru, og det er ikke i orden. Og det har Johannes konfronteret ham med. Johannes, han siger bare tingene, som de er. Og den måde, det står på, der er det noget med, at han siger det kontinuerligt. Han har sagt det alle steder. Og han er blevet fængslet for at sige det også. Men han siger det også i fængslet. Og hvad hedder det? Han har sikkert også sagt det til fangevogterne mange gange. I øvrigt så er det ikke tilladt Herodes at have sin brors hustru. Og Herodes har også kommet forbi og sagt, hvad er det du går og siger om mig? Siger han, det er ikke tilladt at have din brors hustru. Og det siger han kontinuerligt. Og Herodes, han er sådan lidt fascineret måske lidt nysgerrig og måske også lidt masochist. Så han kommer igen og igen, og han hører gerne på ham, selvom han bliver anfægtet af, hvad han hører. Lidt baggrund her om Herodes og Herodias. Det er ikke sikkert, at de lige fanger hele den her familiesammensætning første gang. Det gjorde jeg heller ikke. Jeg måtte lige sidde og tegne ting, og man skal nok lige tegne det for os for at forstå det. Så I er ikke tabt bag en vogn, bare fordi I ikke lige fanger den første gang. Men bare lyt og vær klar over, at det her det er en familie og nogle mennesker, der virkelig er messed up. En virkelig interessant familie her. Israel havde, som så mange andre lande, været under romersk styre i mange år på det her tidspunkt. Og den romerske kejser lå gerne de her, pseudokonger sidde eller indsat sig nogen, så han kunne regere gennem dem. Ofte var det mere spiseligt for en eller anden, at de fik en af deres egne i gåsøjne, som sådan en underkonge, end en romersk guvernør. Før Jesus blev født, var det selvfølgelig Herodes den Store. Herodes den Store, han havde hele Israel i 36 år. Så han var altså sådan den her underkonge under kejseren, og havde i en vis forstand kommandoen over hele Israel, selvfølgelig under romerne, i 36 år. Han er efterkommer af Esau, og altså ikke Jakob, som fik navnet Israel. Han er udadtil en proselyt, altså har gået ind i jødedommen og har taget jødedommen til sig, men er i hvert fald ikke jøde af slægt overhovedet. Det er på grund af ham, at Jesus og hans forældre de er i eksil i Egypten. Husk på, når vi læser juleevangeliet i Lukas, at de her magøje, de her vise mænd, kommer til Herodes og siger, men der er noget med, at der er en eller anden, jeg ved ikke, om de siger Messias, men der er en eller anden himmelsk konge, der skal fødes her, og siger han, ja, det var da interessant, find lige ud af, hvor det er, og kom og fortæl mig det, så jeg skal komme og tilbe. Og hans plan er, at han vil slagte alle drengebørn under 2 år, i hvert fald i området i Bethlehem. Og Jesus og hans forældre tager Jesus med til Egypten, og de er så i eksil der noget tid. fordi at han dræber de her drengebørn, som Messias ikke skal komme og vælte ham af tronen. Herodes den Store dræber også en af sine egne sønner, og han dræber hele Sanhedrin på et tidspunkt, hele det jødiske råd, for han også afsat. Og han har mange koner. Jeg har altså læst et sted, at han havde 10 koner. Jeg ved ikke, jeg kunne ikke lige få det slået op. Men han har i hvert fald mange koner. Efter Herodes den store stød, blev Israel så på hans ønske splittet op i 4 områder. Altså i 4 mindre områder. Som 4 af hans sønner, han har selvfølgelig mange flere sønner end det, men 4 af hans sønner bliver så efterfølgende konger over hver deres fjerdedel af Israel. Et område gik til Lysanias, et område gik til Archelaus, som senere blev udskiftet af en række romerske guvernører, altså hvor de sagde, ej, det kan du ikke det her, nu får vi en romersk guvernør i stedet for. Og en af dem var Pilatus, som vi også hører om senere. Så Pilatus var altså en af guvernørerne, der havde det område, som oprindeligt var givet til Archelaus. Et område gik til Filip. Der var flere brødre ved det navn Filip. Men et af områderne gik til en fyr, der hedder Filip, og ham hører vi ikke mere om nu. Senere blev han så efterfulgt af Herodes Agrippa. Så en fyr, der hed Filip, altså søn af Herodes den Store, fik en fjerdedel af Israel, og det område blev så senere givet til hans efterfølger, Herodes Agrippa, som var barnebarn til Herodes den Store. Og så var der et område, som blandt andet inkluderer det, vi kender som Galilea, og det gik til Herodes Antipas. Og det er den Herodes, vi taler om her. Det er Herodes Antipas. Den Herodes, vi læser om her i hele kapitel 6, er Herodes Antipas. Herodes Antipas regerede over sit område i 42 år. Og han var gift med en kongedatter, altså en rigtig prinsesse fra Arabien. Et land i Arabien. En af Herodes Antipas mange brødre, han hedder også Filip. Og det er jo så ikke den Filip, der har en fjerdedel af Israel. Det er bare en helt anden Filip. Og han er flyttet til Rom og bor der som en romersk borger med sin kone Herodias. Mm-hmm. Så begynder det at blive til noget. Han har altså en kone, der hedder Herodias. Herodias, så er der måske nogen, der tænker, hvorfor hedder hun det? Fordi hun er jo bare gift med ham her, Filip, der er søn af Herodes den Store. Men det er fordi, at Herodias selv er barnebarn af Herodes den Store. Og derfor niese til Filip. Og i øvrigt også niese til Herodes Antipas. Men husk, at ham her, Herodes den Store, altså havde mange koner, så rent biologisk er det jo så halvniese til hendes to onkler her, ikke? Til hendes to halvonkler. Så hun er altså gift med sin onkel, eller halvonkel i bedste fald, om man vil. Og Herodias forfører så Herodes Antipas, fordi Herodes Antipas kommer og besøger sin bror i Rom, Filip, og så siger han, hey, den er en sød kone, du har, som også er vores niece jo. Haha, skål. Og hun synes også, at han er lidt mere spændende, og han er også rigtig konge. Så den ene forfører den anden, eller det finder de ud af, og så bliver de begge to skilt fra deres ægtefæller og gifter sig. Det kan Filip, der bare sådan en privat borger i Rom, ikke gøre sig skrækkelig meget ved. Hans bror er jo trods alt konge. Men Herodes Antipas kone, prinsessen fra Arabien, hun tager det ikke helt lige så pænt. Så hun angriber ham med sin hær. Hun har altså formentlig sin fars hær. Og hun besejrer Herodes hær. Og det er kun fordi, at romerne kommer ham til undsætning, at han redder livet. Så Hun har et temperament, og hun har en hær, og derfor skal man ikke lave sådan noget med hende. Men han redder altså livet, fordi at romerne kommer ham til undsætning. Sådan. I øvrigt så Herodes og Herodia, de ender senere deres dage i eksil i Gallien, det vi kender som Frankrig, og hvor de så begår selvmord. Vil I vide hvorfor de ryger i eksil? Ja, okay, så beder jeg også selv om det. Ja, husk, at de her fire dele af Israel, et af de fire dele, gik til Filip, og efter ham blev det område givet til Herodes Agrippa. Mm-hmm. Det var ham, som i Apostlenes Gerninger 12 bliver et af madiker, fordi han selv siger, at han er så smart, og han giver Gud ære. Så de her madiker æder ham op foran alle folk i Apostlenes Gerninger 12. Men Herodias synes, at det område, som var Philips, og som bliver givet til Herodes Agrippa, det skulle da gå til hende og hendes mand, altså Herodes Antipas. Og da kejser Tiberius netop var blevet efterfulgt af kejser Caius, også kaldet Caligula, så overtaler hun sin mand, Herodes Antipas, til at tage til Rom og indsmiger sig hos den nye kejser og sige, nej, men det her område, det skal du da ikke give til Herodes Agrippa, fordi det duer han slet ikke til, og han er slet ikke loyal over for Rom og sådan noget, ligesom jeg. Jeg har jo vist mit værd og så videre. Men det havde Herodes Agrippa, som jo er Herodias bror, godt set komme. Han ved godt, hvad hun er for en, og hvad hun kan finde på. Det er jo hans søster. Så han sørger for at komme først til den nye kejser. Og så fremlægger han sin sag. Og kejseren tror på ham og tager hans parti. Så da Herodes Antipas og Herodias, de så kommer og tror, at de skal fremlægge deres sag og lige overtale kejseren og smøre ham lidt, så bliver de i stedet for sendt til Gallien, hvor de så vælger at begå selvmord. Og det er sådan, de slutter deres dage. Jeg måtte lige tegne det nogle gange for mig selv og tage nogle notater for at finde ud af, hvordan den her familie hang sammen. Og det er jo kun noget af den. Men det er en spændende familie. Det vigtigste er bare, at det her er nogle virkelig, virkelig umoralske mennesker, der ikke har respekt for noget som helst, og er vant til bare at myrde deres vej igennem alt. De er ikke lojale over for noget. Temmelig afsporet på flere måder moralsk. Altså nogle af de ting, de lavede, er helt absolut strafbart i alle kulturer. Og muligvis også lidt indavlet, ikke? Yep. Men alligevel så holder Herodes så, altså Herodes Antipas her, holder så hånden over Johannes, fordi han ved, at han er en hellig og retfærdig mand, så han er bange for at gøre noget, så han har smidt ham i fængsel. Og i fængslet får hans disciple, altså Johannes Døberens disciple, faktisk lov at besøge ham, og han kan undervise dem derfra også, ved vi. Nå, vers 21. Men så kom der en lejlighed, da Herodes på sin fødselsdag holdt fest for sine hoffolk og herreførende og de fornemme i Galilea. Der kom Herodias datter ind og dansede, og hun betog Herodes og hans gæster. Kongen sagde til pigen, bed mig om lige hvad du vil, og jeg vil give dig det. Og med ed lovede han hende alt muligt. Lige meget, hvad du beder om, vil jeg give dig det. Om det så er halvdelen af mit kongerige. Men hun gik ud og spurgte sin mor, hvad skal jeg bede om? Og hun svarede, Johannes døbers hoved. Og så skyndte hun sig ind til kongen og bad ham, jeg ønsker, at du straks giver mig Johannes døbers hoved på et fad. Kongen blev meget ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster, ville han ikke sige nej til hende. Så sendte kongen straks bødlen afsted med ordre om at bringe Johannes hoved. Og han gik hen og halshuggede ham i fængslet. Og han bragte hans hoved på et fad og gav det til pigen, og hun gav det til sin mor. Men da hans disciple hørte om det, kom de og hentede liget og lagde det i en grav. Så Herodes han holder altså fest for romere og toller og den slags bekendtskaber, han har. Jøder var ikke så skrækkeligt glade for at holde fødselsdag. Så allerede her, der ser vi, at han gør noget, som altså han holder sin fødselsdag, og det er mere en romersk skik, end det noget andet. Og det er ikke fordi, at han havde inviteret dem alligevel, men der kommer altså ikke nogen af de her rigtige jøder til hans fødselsdag. Så de forbindelser, han har, primært romere, og så dem, som har sat sig under, altså loyal over for Rom, dem vi kender som herodianere og toller og ja, den slags mennesker. Og Herodes fødselsdag var allerede på det her tidspunkt blevet et begreb om noget rigtig umoralsk. Så vi må gå ud fra, at hvis det var virkelig, altså hvis der var en familie med mor og incest, og det hele var gået amok, altså, og man kommer ind og ser folk ligge døde, og det ene og det andet siger, at det har rigtig været Herodes fødselsdag her. Så det var almindeligt kendt, at han lavede sådan nogle ting, og han holdt sådan nogle fester. Han var en aktiv mand. Han har formentlig hyret, hvad der i dag svarer til striber, de her dansere. Det er altså sådan en form for erotisk dans, og oftest var det prostitueret, man fik til det, fordi der ikke var nogen andre kvinder, der ville nedlade sig til det. Så han har formentlig hyret sig nogen til at underholde, men nu får hans gæster noget at se, de ikke har set før. En stribende prinsesse. Og Herodes han er så betaget af sin egen stedatter, at han vil give hende hvad som helst i drikpenge. Ligesom vi ser det på de mest slæske film, at der er de her biker-typer inde på en eller anden bar, så er der en eller anden tøs, der vrider sig lidt, og så smider de pengesedler i tøjet på hende, som de formentlig ikke har råd til at miste altså pengene. Og på samme måde, så er han så betaget, han er så hypnotiseret af sin egen stedatter, at han lover hvad som helst i drikpenge. Og han går lige i fælden som Herodias har sat. Herodias er jo ikke med, hun står udenfor, for det her er altså sådan en fest uden kvinder. Det er altså gutterne, der er samlet her, ikke? Men Herodias ser nu sit snit til at komme af med sin plageren Johannes. Indtil da, der havde Herodes jo beskyttet ham. Han havde ganske vist proppet ham i fængsel, men han havde ikke slået ham ihjel, fordi han vidste, at han var en hellig og retfærdig mand. Og han har formentlig sagt til fængselsvogterne og så videre, uanset hvad Herodias siger, så gør jeg altså ikke Johannes noget. Hun har garanteret prøvet alt muligt forskelligt, og så sætter hun det her op på hans fødselsdag. Men selvom han anerkendt, at Johannes var retfærdig og hellig, og endda lyttede til ham, så ændrede han ikke karakter. Det fik ham ikke til at tage mere moralske beslutninger, eller stoppe med sine umoralske forhævner. Og han ender endda med hellere at ville myrde Johannes, som han ved er retfærdig og hellig, en retfærdig og hellig mand, end at tabe ansigt over for gutterne. Det er jo ikke fordi, at han gerne ville gøre det, men nu har han jo, fordi han er helt betaget af sin egen stedatter, så har han sagt det her, og alle gutterne sidder der, romerne sidder der, alle de her, hans såkaldte venner her, de sidder der, og han vil ikke tabe ansigt over for dem. Så han siger, ej, jeg har jo svoret ved ed, og så taber jeg ansigt over for alle gutterne. Det kan godt være, at du er retfærdig og hellig, Johannes, men jeg vil ikke tabe ansigt, så du mister hovedet, og han sender så bare bud efter hans hoved her. Ja, så absolut en speciel familie og en mærkelig fætter mere. Jesus, han blev ikke anerkendt af sine egne. Der står sådan i Johannes, han kom til sin eget, og hans egne tog ikke imod ham. Og her, da han kommer til sin egen hjemegn, der tager de ikke imod ham. Han bliver ikke anerkendt. Og vi må ikke blive overrasket over, at nogle af vores nærmeste er stenhårde over for alt, hvad vi siger. Det betyder ikke, at der ikke er andre, der kan tale ind i deres liv, men nogle gange, og det betyder heller ikke, at vi ikke skal gøre det, ikke skal prøve, men nogle gange kan vi opleve folk som stenhård jord, hvis det, når det er os, der kommer. Og især, når det er nogen, der kender os, når det er familie osv. Apostlene, de gjorde alt i Jesu navn, og hans navn gav genlyd sig selv. Herodes hørte det. Og vi kan i vores beskedne tjeneste og i vores liv gøre Jesu navn kendt ved at gøre alt i hans navn, i betydning gøre alt efter hans vilje og give ham æren for alting. Herodes, han vidste, at Johannes var en hellig mand. Han hørte gerne på ham, selvom det anfægtede ham. Men Johannes ord ændrede, som sagt, ikke Herodes, på trods af hans frygt, at han havde den her ærefrygt her, fordi han ikke ville ændres. Vi har Guds ord. Men venner, selvom vi erkender, at det er Guds ord, og vi gerne lytter til Guds ord, og vi gerne læser Guds ord, og endda frygter Gud, så forvandler ordet os ikke, hvis ikke vi vil lade os forvandle. Så vi må ikke blive overrasket over, vores nærmeste er stenhårde for, hvad vi siger. Vi kan gøre Jesu navn kendt, og måske, forhåbentlig er der flere kommer til tro, når vi gør alt i hans navn, det vil sige efter hans vilje, og giver ham æren. Og vi er nødt til at ville lade os forvandle, uanset om vi har forstået det rigtige, har den rigtige teologi, har den rigtige ærefrygt over for ordet, og endda bruger tid i ordet, så er vi nødt til at lade os forvandle, for at det forvandler os. Jesus, tak for dit ord til os. Må det være dit ord, vi husker her. Må det være dit ord, der slår ud her. Vi ønsker selvfølgelig at være den gode jord for dit ord her. Vi ønsker at tage imod det, du sår i os, og at det må give afkast her. Vi beder dig om din hjælp her til at lære os forvandle. Vi ønsker at lære os forvandle og forvandle mere og mere efter dit billede her. Her, vi ønsker at leve på en måde, så vi kan gøre alt i dit navn, Jesus. At vi ikke skal skjule noget, men vi kan sige, at det vi gør, det gør vi efter din vilje, og vi giver dig æren for det her. At de er noget til din ære. Tak, Jesus. Amen.